Mula sa mga kasalukuyang pinuno ngayon, ang puso ni Haring David ay laging may pagmamalasakit sa bayan. Siya ay may pusong matapang, hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi maging sa kapakanan ng bayan. Handa niyang tanggapin ang hatol, maligtas lamang ang bansa. Ito ay ating matatagpuan sa 21 kabanata ng Unang Kronika, talatang 14 hanggang 22 kabanata, talatang 9. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dana Bangko, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa tulad mong banal, ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo. Hanggang kailan pa man, inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka at hindi malilimutan, alay ko ito sa'yo. Hanggang kailan pa man, hanggang kailan pa man, hanggang kailan pa man.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at nandang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita natin ang ilan sa katangian ng Diyos at kung papaano siya kumilos sa buhay ni David. Nasaksihan din natin kung papaanong naging mapagmataas ang puso ni David sa pamamagitan ng pagbibilang sa mga tao sa kanyang nasasakupan. Mas nakita niya ang sarili niyang lakas at pamamaraan, ngunit hindi niya nakita kung papaano maaaring kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Sa ating pag-aaralan ngayon, makikita natin kung papaano pinahalagahan ng Diyos ang paghahandang ginawa ni David para maitayo ang templo. Magsisimula po tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Unang Kronika sa Kabanatang 21 at magsisimula tayo sa ating pagbabasa sa talata 14. Ganito po ang sinasabi sa talata 14 hanggang 17. Tulad ng sinabi ng Panginoon, nagkaroon ng salot sa Israel at 70,000 ang namatay noon. Sinugo ng Diyos ang isang anghel upang wasakin ang Jerusalem. Ngunit nang tinupad na ang utos, nakadama siya ng pagkahabag, kaya't sinabi niya, tama na, huwag mo nang ituloy iyan. ang anghel ay nakatayo sa tabi ng giika ni Ornan na isang Jebuseo. Tumingala si David at nakita niya ang anghel ng Diyos sa pagitan ng langit at lupa. May hawak itong espadang nakaamba sa Jerusalem. Si David at ang matatanda ay nagsuot ng damit sako at nagpatira pa. Tumawag siya sa Diyos. Ako bayan ay walang kasalanan, kaya ako at ang aking sambahayan na lamang ang iyong parusahan. Huwag ninyong idamay ang mga tao. Kapansin-pansin ang panalangin ito ni David. Tinanggap niya ang buong pananagutan ng kanyang kasalanan. Sa aking palagay ay malaki ang pagbabago ni David sa panahon na nagkasala siya dahil sa kanyang pakikiapid ay sinubukan pa niyang pagtakpan ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay sisi sa iba sa kamatayan ni Uriah. Subalit sa mga pagkakataong ito'y tinanggap niya ng hayagan ang kanyang kasalanan sa Diyos. Nakita niyang hayag ang kanyang kaluluwa sa Diyos kung kaya't tinanggap niya dito ng hayagan ang kanyang kaparusahan. Sa talata 18 hanggang 21, ganito po ang sinasabi. Inutusan ng anghel si God upang sabihin kay David na magpunta sa giika ni Ornan at magtayo roon ng dambana ng Panginoon. Gumigiik noon si Ornan kasama ang apat niyang anak na lalaki na kanila ang anghel nagtago ang mga anak niya. Nakita ni Ornan na dumarating si David, kaya't sinalubong niya ito. Nagpatira pa siya bilang pagbibigay galang. Sa lugar na ito rin, inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Kung masusi nating pag-aaralan ang lugar na ito, dito rin matatagpuan kung saan inihandog ni Jesus ang kanyang buhay. Sa talata 22-23 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ni David, bibilhin ko ang lupang ito para pagtayuan ng dambana ng Panginoon para matigil ang salot na namiminsala sa bayan. Kunin na lang ninyo at huwag na pong bayaran, tugon ni Ornan. Kayo na ang bahala kung anong gusto ninyong gawin. Narito na po ang torong panghandog. Ang kahoy na panggiik na ito ang gawin ninyong panggatong. Pati ang butil na panghandog ay narito na rin. Lahat pong ito'y sa inyo na. Napakabuting tao ni Onan. Ipinagkaloob na niya ang lupaing ito. Gayun din naman ang mga trigo na kanyang ginigiik, kahoy at mga baka na maaaring gamitin ni David para sa kanyang paghandog. Sa pangalawang Korinto, Kabanata 9, talata 7, ay ganito po ang sinasabi. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Subalit, pansinin natin ang mga sinabi ni David. Sa talata 24 ay ganito po ang sinabi. Ngunit, sinabi ni David kay Ornan, hindi, basta babayaran kita ng husto sapagkat di ko gustong maghandog nang hindi pinamumuhunan. Tinanggihan ni David ang kaloob sa Diyos mula kay Ornan. Sa talata 25 ay ganito po ang sinabi, kaya't binayaran ni David ng 600 pirasong ginto ang lugar na iyon. Binayaran ni David ang kabuuang bayad ng giikan. Sa talata 26 ay ganito po ang sinasabi, nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Pagkatapos, nagdala siya ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Tumawag siya sa Diyos at dininig naman siya. Buhat sa langit ay bumaba ang apoy na tumupok sa mga handog sa dambana. Naghandog si David sa Diyos at ang apoy na galing sa langit ang hudyat na tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Sa talata 27 ay ganito po ang sinabi, iniutos ng Diyos sa anghel na itabi ang espada kung kaya't sumunod naman ang anghel. Subalit bumaon naman ang sibat sa tadyang ni Kristo nang siya ay mamatay sa dakong ito para sa akin at sa iyo. Sa talata 28 hanggang 30 ay ganito po ang sinabi. Dito natiyak ni David na siya'y dininig ng Diyos, kaya naghandog nga siya sa giikang iyon. Ang tahanan ng Diyos na ginawa ni Moises sa ilang at ang dambanang sunugan ng mga handog ay nasa mataas na dako ng Gabaon. Ngunit hindi makasamba si David sapagkat natatakot siya sa espada ng anghel. Nais kong makita ninyo ang isang bagay na mahalaga dito. Inilagay ni David ang dambanang ito kung saan niya itatayo ang templo ng Diyos. Ito ang lugar na makakatagpo ng Diyos ang kanyang mga tao at dito rin ang lugar ng kanilang paghahandog. Naunawaan ni David ang isang bagay na hindi naunawaan ng maraming miyembro ng ating mga simbahan ngayon. Ipinatayo ni David ang dambanang ito at dito din siya maghahandog. Ang kaloob niyang ito ay naglalarawan kay Kristo. Nag-alay din si David ng kanyang handog para sa kapayapaan. Si Kristo man ay inialay sa atin upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Si Jesus ang ating kapayapaan at ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para sa atin. Ito ang isang bagay na hindi binibigyan ng halaga ng marami sa atin. Nakakalimutan natin kung paano naghirap si Jesus upang mailapit lamang tayo sa Diyos. Kadalasan, ang mga aral na ito ay hindi lamang para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, subalit lalo't higit sa mga taong nasa loob na ng mga simbahan. Nawawalan na ng halaga ang paghihirap na ibinigay ng Panginoon sa atin. Masyado tayong nagiging panatag sa loob ng ating mga simbahan na hindi na natin nalalaman ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaibigan, ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Subalit, kailangan nating pahalagahan ang Kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng katapatan sa Kanya. Mula sa pagkakataong ito hanggang sa katapusan ng aklat ng unang kronika, makikita natin na natipo na ni David ang mga kagamitan na gagamitin sa pagpapatayo ng templo. At kasabay nito ay nabubuo na rin sa kanyang sarili ang kanyang pagnanais na maitayo ang templo. Subalit hindi naman siya pinahintulutan ng Diyos. Nais kong ipaalala sa inyo na ang aklat ng unang kronika ay naisulat sa pamamagitan ng pananaw ng Diyos at para sa Diyos, ang templo ang pinakamahalagang proyekto. Nagpatayo siya ng mga pabahay, subalit ang templo ang pinakamahalagang bagay sa kanyang isip. Bakit? Dahil kung matuwid ang relasyon ng isang tao sa Diyos, ang lahat ng mahalaga sa kanya ay mawawalang halaga dahil mas mahalaga na sa kanya ang mga bagay na ukol sa Diyos. Pagkatapos na maitatag ni David ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, sinimulan na niya ang kanyang mga proyekto sa mga tao. Ngayon, madalas nating marinig ang mga bagay na tungkol sa pagsasaayos ng mga pabahay at mga proyekto na ibibigay sa mga mahihirap. Binibigyang pansin ng mga kinauukulan ngayon na kung malutas ang mga material na pangangailangan ng tao, ay malulutas din ang iba pang suliranin ng mundo. Mga kaibigan, malayo pa tayo upang malutas ang mga suliranin ng daigdig dahil sa hindi pa natin nalulutas ang tunay na suliranin ng mundo, ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At ano ang bunga nito? Madami pa rin at dumarami ang masasamang loob, patayan at nakawan kabi-kabila. Ang templo ay nangungusap sa atin na mga bagay na espiritual at kung papaano magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Ang mga material na bagay at iba pang pangyayari sa kaharian ni David ay walang kabuluhan sa Panginoon. Mas mahalaga sa Kanya ang tunay na kaugnayan ng tao at sa Kanya. Minsan, may nagtanong sa akin na isang kaibigan. Ang sabi niya sa akin, bakit kaya hindi na tayo makaalis sa hirap? At bakit kaya patuloy na naghihirap ang ating bansa? Ang sabi ko sa kanya, sa pananaw ng isang pastor, ang puno at dulo ng lahat ng suliranin ay ang kaugnayan ng tao sa Diyos. Kung malayo tayo sa Diyos, ang tanging maaasahan natin ay kasalanan at paghihirap. Subalit, kung tama ang ugnayan natin sa Diyos, ay maisasaayos ang lahat dahil wala nang gagawa ng mga bagay na labag sa karapatan pang tao. Sa pananaw ng Diyos, ang paghahanda ni David para sa templo ay ang pinakamahalaga sa lahat ng mga ginawa ni David. Sa unang kronika, kabanata 22, 1-2, ay ganito po ang sinabi. Sinabi ni David, ito na ang magiging templo ni Yahweh at dambanang paghahandugan ng Israel. Ipinatipo ni David ang lahat ng dayuhan ng Israel at ginawang tagatabas ng mga batong gagamitin sa gagawing templo ng Diyos. Malaki ang pagnanais ni David na itayo ang templo ng Diyos sa giikan ni Orman. Sa talata 3-4 ay ganito po ang sinabi. Naghanda siya ng maraming bakal para gawing pako at pang-ipit sa mga pintuan. Marami rin siyang tinipong tanso. Anupat hindi na ito matimbang sa kabigatan. Napakaraming tabla at trosong sedro ang dinala ng mga taga Sidon at taga Tiro. Mahigpit na isinasaayos ni David ang mga bagay na gagamitin sa pagtatayo ng isang templo na hindi naman siya ang magtatayo. Inihahanda niya ang lahat para maitayo ang templo na nais niya. Pati na ang mga kahariang nakapalibot sa kanya ay tumutulong sa pag-iipon ng lahat na kakailanganin. Sa talata 5 ay ganito po ang sinabi. Sinabi ni David, napakabata pa ng anak kong si Solomon. Wala pa siyang karanasan, kaya ihahanda ko ang lahat ng kailangan sa ipatatayo niyang templo ng Diyos. Kailangang ito'y walang kasing ganda para mabantog sa buong daigdig. Napansin niyo ba ang salitang walang kasing ganda? Nais ni David na maging maganda ang templo na maitatayo para sa Diyos. Kadalasan ay mas binibigyan natin ng halaga ang laki, tatag at ganda ng ating mga tahanan, samantalang ang lugar kung saan tayo nagsisimba ay napapabayaan. Tunay nga na tayo ang templo ng Diyos. Subalit makikita sa mga templo kung papaano pahalagahan ng tao ang Diyos. Kung hindi man lamang maayos ng mga mananampalataya ang lugar ng kanilang pananambahan, papaano pa kaya ang kanilang mga kalagayan sa harapan ng Diyos? Hindi naman ibig sabihin ito na magtatayo tayo ng malalaki at matatayog na simbahan, dahil maaaring maging sagisag din ito ng ating pagmamataas at pagmamalaki. Wala sa laki at ganda ng simbahan ang kaligtasan. Ito ay nasa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Makikita lamang sa simbahan kung gaano kahalaga ang Diyos sa atin. Alam ni David na bata pa si Solomon at wala pa itong karanasan at kailangang walang kasing ganda ang templo, kung kaya't inihanda na niya ang lahat ng kakailanganin ni Solomon sa pagtatayo sa templo. Sa talata 6-8 ay ganito po ang sinasabi. Bago siya namatay, ipinatawag niya si Solomon at sinabi, ipagtatayo mo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Matagal ko nang binalak na gawin iyan upang parangalan ang kanyang pangalan, ngunit sinaway niya ako. Sinabi niya sa akin na marami akong nautang na buhay sa mahabang panahon ng aking pakikidigma, kaya ayaw niyang ako ang magtayo ng templo. Bagaman si David ay lumaban sa mga digmaang hindi niya nais, sinabi ng Diyos na hindi siya ang magtatayo ng kanyang templo, dahil si David ay isang tao ng digmaan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at pagmamahalan. Ang nais ng Diyos ay kapayapaan, kung kaya nang siya ay pumarito sa lupa ay ipinakita ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pag-ibig at kapayapaan. Gayunpaman, ang lahat ay kumikilos sang-ayon sa kanyang kalooban. Hindi ipinahintulot ng Diyos na itayo ni David ang templo, ngunit hinanda niyang lahat ang gagamitin at sa pagkakataong ito'y inihanda na rin ni David ang kanyang anak na si Solomon upang siya ang magtayo ng templo. Sa talata 9 ay ganito po ang sinabi, ngunit ipinangako niyang ako'y pagkakalooban ng isang anak na lalaki, mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya'y nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon. Sinabi ng Diyos na si Solomon ang tao ng kapayapaan at kapahingahan. Sa kanyang panahon ng paghahari ay magkakaroon ng kapayapaan at katahimikan kung kaya't siya ang magtatayo ng templo para sa Diyos. Subalit makikita natin na hindi pangpalagian ang kapayapaang ito. Mayroon ding isang tao na tumayo sa harapan ng mga Israelita, subalit hindi naman siya tinanggap ng mga ito. Ang sabi niya sa kanila, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigat ang lubha. Sang-ayon sa tunay na pagkakasulat ng talatang ito ay ipapahinga tayo ng Panginoon. Gagawin niya ang hindi nagawa ni Solomon. Siya ang dakilang anak ni David. Tanging siya ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan, kapayapaan at katahimikan sa ating mga kaluluwa. Kusa niyang ipinagkaloob ang bugtong na anak upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa Juan 3:16-17 ay ganito po ang sinabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa talata 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sinasabi sa aklat ng pahayag sa kabanatang 3 sa talatang 20 ang ganito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang pinto. Ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Kaibigan, kung nais mong makahalubilo ang Diyos ngayon sa iyong buhay at nais mo ng katahimikan at kapayapaan, tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas at Panginoon. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po muli ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na Ikaw ang aming tagapagligtas at Ikaw ang aming Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na lagi naming ihandog ang aming buhay sa iyo upang sa bawat oras at sa bawat araw, kami po ay lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Patuloy mo pong patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.